Un pie skaņa pulta bija Ints Salmiņš. Kolnesāte ir izskanējusi visu labu.
Kolnesāte.
Pareizs laiks ir 18:45.
Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
Ar Latvijas radio ziņām vieglajā valodā studijā Eduards Beķeris. Politiķe Tatjana Ždanoka plāno atstāt Eiropas parlamentu un iesaistīties partijas Latvijas-Krievu savienība vēlēšanu kampaņā. Ždanoka pauda, ka šonedēļ jau vērsās parlamentā ar iesniegumu par tā atstāšanu un drīzumā plāno atgriezties Latvijā. Viņa plāno vadīt Krievu Savienības priekšvēlēšanu kampaņu, bet viņas dalība vēlēšanās būs atkarīga no Satversmes tiesas lēmuma. Ždanoka pēc 1991. gada 13. janvāra ir darbojusies kompartijā, tāpēc vēlēšanu likums viņai aizliedz piedalīties Saeimas vēlēšanās. Tiesā viņa ir apstrīdējusi noteiktos vēlēšanu tiesību ierobežojumus padomju komunistu aktīvistiem. Tikmēr Saeimas deputāts Ringolds Balodis ir nolēmis izstāties no partijas no sirds Latvijai Saeimas frakcijas. Tādā veidā viņš pauž savu kritisko attieksmi pret Ingunas Sudrabas kā oligarhu lietas parlamentārās izmeklēšanas komisijas vadītājas darbu. Līdz ar viņa lēmumu partija zaudēs frakcijas statusu un tās pārstāvji Saeimā darbosies kā neatkarīgie deputāti. Frakcijas status tiks zaudēts, jo tajā vairs nebūs nepieciešamie vismaz 5 deputāti no 1/12 Saeimas vēlēšanu kandidātu saraksta. Latvija un Japāna ir līdzīgi domājošas valstis, starp kurām ir plašākas sadarbības potenciāls. Tā šodien kopīgajā preses konferencē ar Japānas premjeru Shinzo Abi sacīja Latvijas ministru prezidents Māris Kučinskis. Premjerministrs norādīja, ka Japāna jau pašlaik ir gan Latvijas, gan Eiropas Savienības otrs lielākais tirdzniecības partneris Āzijā. Bet pēc Japānas un Eiropas Savienības brīvās tirdzniecības līguma noslēgšanas tirdzniecības apjomi starp abām pusēm augs vēl vairāk, tāpēc svarīgi šī līguma stāšanos spēkā panākt pēc iespējas ātrāk. Savukārt ārzemēs. Šodien Čehijā noslēdzās prezidenta vēlēšanu pirmā kārta. Tajā līdzšinējies valsts galva Milošs Zemans nespēja iegūt vismaz pusi balsu, un tāpēc pēc divām nedēļām nāksies rīkot otro kārtu. Tajā Zemanam pretī stāsies bijušais Čehijas zinātņu akadēmijas vadītājs Jirži Drahošs. Čehijas statistikas birojas vēsta, ka saskaņā ar rezultātiem, kas iegūti pēc gandrīz visu biļetenu saskaitīšanas, par Zemanu balsoja gandrīz 39% vēlētāju, kamēr Drahošs ieguva nedaudz vairāk par 26% balsu. Trešajā vietā ar aptuveni 10% balsu ierindojās bijušais diplomāts Pavels Fišers. Un vēl par laika apstākļiem. Rīgā šobrīd ir mīnus 6 grādi. Vējš pūš no dienvidu austrumiem ar 2 metriem sekundē. Naktī Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums. Ne lietus, nedz arī sniegs nav gaidāms. Vietām veidosies migla, kas pasliktinās redzamību. Vējš pūtīs no mainīga virziena ar ātrumu 2-5 metri sekundē. Gaisa temperatūra būs mīnus 8 līdz mīnus 13 grādi. Savukārt rītdien būs daļēji mākoņains laiks, austrumos mākoņu būs vairāk. Diena ritēs bez nokrišņiem. Vējš pūtīs no mainīga virziena ar ātrumu 2-5 metri sekundē un gaisa temperatūra būs mīnus 4, mīnus 8.